warahmatullahi wabarakatuh. İnşallah bugün İslam edepleri varnağın kitabımızdaki Cebüşü edeplerinin en ahırıga bölümü, 4. bölüm Edebun leha alaqatun bil akli Cebüşüge tiyisi boğan kibir edepler baylansı boğan. Birinci edep Edebun aklü savmi vel basal kable salati namazdan aldın çisnok men piyazını cemegen edepten deydi. Cemestik. Gene ennehuma yuhdesani raihatil kariha piyaz men çisnok raihatil kariha bul yeke zatta adamının ağızdan caman şıkatın bir ister payda kıladı. İmme en yedhebel insanu ile salatide fil mescid فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم إما يدع المسجد ذي في أزمن سرمجن سبيجن شيء سوف يجين آدم نه مشت كبارب آدم مشت كجماعة نماز كبارب آدم دارغا زيان نماز وخش لغا زيان بيرد زيان تيسلير زيان بيرد كده. Tağı da bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine karşı, yani kaytargan sünnetlerine karşı müslim adam değildi. Eğer meşrike varmayı kalsa, bu adam cemaat namazdan ne mahrum olur diyor. Fina sabra fel ye'kulhüme matbuhayni. Eğer de kastır cegisi kep geçse, piyaz meşri sorunu sırf cesinde gelinir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا فليقعد في بيته. البخاري ومسلم. إمام بخاري مسلم رواه الحديث سيدنا خير لرنس كم جسنوك بين فياز جسه بزجة ظلمتن اعتزلنا يعني بزدين شكة شخصتن معتزلة ديگر سوزن مانسا اعتزل اعتزل يعني bizde şekke çıkıp gitsin. Yani bizim meşrimizde bizim meşrimizde derden de şekke çıksın. Alıstasın. Bu adam üyüde otursun degen hadise. Tabi da men ekele hâzihil bakle el-tavme vel-basal vel-kurrâta felâ yekrubna fî mescidina ve innel melâikete tete'ezze mimme yete'ezze minhu benu âdem. İmam Müslim rahmetullah hadis. Kim olsa üç cemisini cese, piyaz, cesnok, kurras, bu cabayı piyaz degen iken, nemeyse kök piyaz degen manaz degen iken, ana olsa üç nesini cese, meşrimizde zorlamasın, elbette periştiler, adam balası ziyan körgen nesini, onlar da ziyan körgede, deyip aytkan hadise. Dağda, İkinci adet, ahırıza deyimiz, yolda yürüp kete turup tamak cevden kaytırgan eken. Bunlar ise selef-i salihinlerinin altında bir karih, makruh deyip bilgenler seçeken, eğer de inkânel urufu yehtelifu fî zamanin âher, lakinne kâsirin min ulema itibana fe'avra. Bırak adamlarının özgürü men zamana, özgürü bırak adamlarının cürüstürürse bazarlara, köşeleri özgürü men, eğer de kadirgi vakitte ce mümkün dese de, bırak ulamalarının köpçülüge tamak cevine avret de bilgen eken. Avret de gene, yani dalaga şakıp tamak cevine ular, yani cahs görmegen eken. Hiç kimde kürsetme, üyde bala şakasına cevine ular, mustahap de bilgen eken. Vel aklu fit tarihi mümme yelfettu nazran nâsi vel evle terkuhu. Жолда жүріп кетіп тамақ жеу немес, жолда отырып алып тамақ жеу, бұл адамдар назар өзі тататын нәрсе дейді. Ең жақсы, оны жолда жемеген жақсырақ. Ахмад ибн Хамбал рахимахуллах айтқан сөзі, «Әл-әклі вән-нәумі индана аурах, ауратани» деп айтқан сөзі бар екен. Ахмад ибн Хамбалның сөзі, рахимахуллах, «Тамақ ішу мен юқтау біздің алдымызда әурет» деп айтқан екен. Әурет дегені Yani bütün adamlar kuruğu şahsiyemiz degen manada eken hürmet Müslümanlar. Yine üçüncü hadifte var eken Allah'ın bergen nimetine şükür kulu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kulu min tayyibati ma razaknakum ve şükuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bakara surası cinizdir. Biz sizlerge rızık kılıp bergen pak boğan nesilindir. Allah Teala rızıkın içindeki pakını çıkarıp verdi. Pak, yine o şerde وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّا وَتَعْبُدُونَ Yine sizler Allah'a şükür kılınızlar eğer sizler Allah'ın özüge gana kuşluk kılsanızlar degen ayetten bitirdi. Ana bu cerdege Allah'a şükürşülük kulu bergen tamagın ben işimdigine şükürşülük kulu tek gana silmeyen cizkilik deymese ki kurmet Müslümanlar. Joharda aytılgan elhamdülillahillezî أطعم وسقى وسوغه وجعل مخرجه деген сөз, яни сүннетте келген дугаларны айткан сүннет, бирок бунун бул нерсе тил менен айтып гана битти, кутулдум дейтин нерсебиз экен шүкүрчүлүк кылу. Балким Аллага шүкүрчүлүк кылу бил амал би таатихи субханаху ва тааля. Аллах субханаху ва тааланын яни буйрган буйрукларына амал кылып туруп шүкүрчүлүк деп болот экен кулмет. Sonuçta Allah Teala kulu mimma min tayyibati ma razaknakum. Sizler biz sizlere rızık kılıp bergen pak tayyibatta maksat pak bolgan nerseni jeñizler. Ve şükuru lillahi Allah'a şükürçülük kılınızlar in kuntum iyyahu ta'budun. Eğer sizler Allah'a kulçuluk kılsanızlar degen ayetin ayağıda ana osu men Allah Teala kulçuluk ben osu ayetini bitirdi. Hani o şerde bir sura koyuladı. Kadirge vaxtta adamlarının işimdik demez, bu cemiz demez, cem tamak demez, şeyi vaxtan sigaret denir. Hani sigaretli adamlar işe de cütadı. Hani bu sigaretle adamlarının kayısı birileri pak deyip aytaladı. Hiçbir adam tıpkı bu sigaretini istem çıkaran adam bunu pak deyip aytuğa tili varmaydı. Tıpkı sigaretini istem çıkarıp ademi karabkalarına salıp durup sırttan karagan vakitte şekmegen adamını şekskep getken karabkalarını sırtta yazılgan yazı şığın şeku adamının kayyede ziyan densiz yazı yazı. Yani bunun eşkanday adamda faydası yok nerede. Belki bu pak nesinin işindeki nesiymiş eken kuruldu. Allah Teala bizge tekana kulu min tayyibat deb Allah Teala rızıklardan içindeki pak bolgan nerseye Allah bizi buyurdu. İkinci ayette Allah Teala sizlerge tayyibat bolgan pak bolganları sizlerge haram kıldı dedi. Allah sizlerge habaisini haram kıldı. Habais degen lafzı Allah haram kıldı. Yende necis laf bolgan nerse bizge haram oldu. Pak bolgan tayyibatlar bizge adal boldu. Hiç bir adam ta kaçıramın. Sigarette, şeguşu adamda, şekmegen adamda tayyibat deyip aytanmaydı. Pak deyip aytanmaydı. Ana osu mine al bu nerse, o sayet bende, yani haram oldu. Allah subhanehu ve teala bizlerine yedirip işirip, özüne kulşuluk kuluşu pendelerini katarlasın. Eğer de tağı da men osu cebi şu jayla köpüret men bilgim kiret dese, şamas kegen adamlar Fathül Bari'ni aşıp görsün şarkını, Sahih-ül Bukhari'ni tağı da İmam Nevevi'nin ki Müslim'nin şarkını aşıp görsün var. Tağı da köp degen kitaplar var. Eğer tağı da osu adını kaytıp kureyim dese. Bugünkü inşallah cana bastanmasın sabahımız El-Fasıl Hadi Aşara 11. Fasıl Adab-ül İmara. İmara yani reislik, başçılıktan edepleri degen manasında. Kad yahdusu en yetevellel insanu mes'uliyeti ma mehdudetun kanet ev azime ve zâlike bi en yekûne emiren âme ev emiren hâsse. Dünyada dedi adam insan balasına ki kezde adam balası bir cumhurda mesuliyet bu kalu mümkün. Mesuliyet degeni cevap geçişlikini öz moynuna alıp kalu mümkün dünyada. Ki vaktarda vahşi olan bir ölçeningen bir vaqtta. Ау азима лимиті көп болған вақытта лимиті махдуда, кішкентай шегараланған жұмыстарда бағынақ адам басып болуы мүмкін, немесе үлкен болған жұмыстарда бір адам дүниенің өзінде бір бастық болып қалуы мүмкін деді. Әне, бұл адам әмиран әмі бүкіл мемлекетке паша болуы мүмкін, немесе әл-әу әмиран қаатса арнайы болған бір мекемеге Әмир, яғни басшы болуы мүмкін. Әу мәсулен ән әмірі ма, енді немесе бір адам бір жұмысқа, екі адамның, он адамның жұмыстарына дүниеде басшы болып қалуыңыз мүмкін құрметті мұсылмандар. Басшы дегенде мақсат бір адам ойлап қалмас тек қана патшалар немесе әкімдер деп. Екі адамның үстіне басшы болған адам да әлбетте сұралады қиямытта. والله تعالى سائله عما استرعاه الله سبحانه وتعالى قيام قائم بغن وقتدا باش بغن ادمنا البيت onu sorayım dedi. Alinde başlık adam kalasa da kalamasa da dünyada bar bolgan nese. Elbette emirge itaat kılmagan kavm bularning barlig ziyanda hürmet musulmanlar. Sonun üçün biz Әмірге итағат қылуға бұйырылған үмметміз иншаллах. Бірақ сол әмір болған халықтың үстіндегі қарапайым адамдардың үстінде әмір патша болған хакім болған адамдардың шариғатта белгіленген әдептері, сүннеттері мен уәжиптері бар екен құрметті мұсылмандар. Әне бұл нәрсені имам болған адамның бойындағы уәжібі, уәжібті біліп тұрып болған амал қылу, тағы да екінші бойындағы уәжібі. حتى لا تكون إمارة وبالا عليه وهذا سياق بعض منها مما يسره الله تعالى تبت دنيا ديك آدم غبر آدم غا نمسى بر ميكي ميكي باشي بغن آدم نن باشي بغن جمسى قيامسى بغن زيان بوب قمسل قرمي قسمان دا سنشن بز إن شاء الله أرالار مزا باشي دل بولو ممكن بر آدم غا نمسى يك آدم غا خويب قغن جمسلار غا باشي بولو ممكن البيتة أنا أوسو باشي بغن جمسلار نن Birinci edebe el niyyetu saliha saliha bogan niyet dürüst bogan niyete yani başçı bolgan adam emir bu emirine endi biz o şeyde hürmet musulmanlar başçı deb aytpasın emir deb aytıp ketiriz yani bagan aytuğu da oy bolu şun emir boluşu adam hakim boluşu adam elbette özünün emirlik bop turgan vaqtdagi barlıq өзіге мойныға тиісті оған жұмыстарына атқарған уақытыда оның ниеті тек қана Алла рызалығын талап қылу. Ақыреттегі Алланың разылығын талап қылып тұрып, бұл жұмысын атқару. Тағы да сауапқа жетейін деп, Алла субханаһу ва тааля ақыретте әділ болған патшалар, әділ болған басшыларға, әмірлерге Алла тағала уәде берген сауаптар бар деп осы ниет қылып, яғни бұл жұмысты атқару. لأن الأعمال بالنيات كما هو معلوم فكنا أمال دار البارلغة نيتك بجان سبغ المشترك الخميس والسلام فالإمارة عبء وتكليف وليست حظوة ولا تشريفا لمدخلك إمارة يعني أمير لك خميس والسلام أور بغن جمس برمشقة بغن نفسه هذا Әмірлік, басшылық. Тәклиф бұл адамдардың қызметін өз мойныңа алатын нәрсе. Ал енді қазіргі біздің түсінігіміз бойынша әмірлік бұл басшылық лейсат хазватан. Бұл рахаттану емес құрмет мұсылмандар. Немесе рахаттанып тұрып қалаған тамағын жеу емес екен құрмет мұсылмандар. Әмірлік тағы да уәлә тәшрифан тек қана құрмет қаратылатын нәрсе емес екен әмірлік. Бәлкім әмірлік, әмірлікке яғни дайындалған адамның бойындағы ең бірінші жұмыс ауыр жүкті көтеру, тағы да адамдардың қызметін өз мойныңа алу. Әдеп осыдан екінші әдеп, әйекуніл әмиру рәжулен. Басшы болған адам әлбетте ер адам болуы шарт деді. Бұл сөзімізден мақсат, Eyel adam hiç kaçan emirul amme, bükül memleketke başı bolu mümkün emes halibat. Demekse el emirul khasa bir cemek emege başı bolu da İslam dine de mümkün emes dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetten hadise لن يفلح قوم ولو أميرهم امرأه deb aytgan Buxoriy rivoyat qilgan hadisda hech qachon bir qavm azobdan nemesa dunyoda baxti bo'lmaydi, oxiratda da azobdan qutulmaydi. Endi bu qavm o'zlariga ayyinni boshchi qilib olsa dedi. Ya'ni o'zining jumustariga ayyin adamni boshchi qilgan alib olgan qavm najat toppaydi, o'lmaydi degan ma'noda. Nega? فالمرأة لا تصلح لتولى الوظيفة العامة. Üskene ayel adam hiç kaşanda başlık boluğa şeriatta yani elsizliği için olan layık demiş dedi. Ayel adamının elsizliği birinciden aymamayı keptürgan yani kan, hayız kanı, tuğan vakta kevatkan nifas kanı, tabi da ayel adamının tuğu tuğandan keyin balasını emizu, bunun barlığı ayın adamını başı oluğundan tokatıp koyatılar. Birinci. İkincisi, ayın adamının bu yukarıda aytılgan özürleri bolsa, ikinci özürü, ayın adamının nesi? Akıllı erkekke karağında tümendegi. Yani üçüncüsü, ayının beden denedegi elsizdegi. Erkekke karağında. Sonuçta hürmet Müslümanlar şeriatta bu nasıl mümkün emes. Adamu sarih, üçüncü adep, adamu talabul imarati ev istişrafu leha, bir yerge başçı bulamın degen, beni bir yerge reis kılıp, emir kılıp koy deyip talap kılmau. Nemese, emir buluğuna ümitlenmegen jaqtıraq yok. İnne men talabal imara fe sa'a ileyha bi nefsihi kim? Dünyada emirlikni talep etip, emir bolam deyip nefsi men sol emir boluğu için, akim boluğu için hareket kılsa, ve bedele cühdehu fi sebili tahsiliha, ana sol akimdikni men kolga alayım deyip, bütün hareketini sol yolda sarıp kılsa, ay av isteşrafat, nemesi ana olsa emirlikke, akimdikke hareket kılsa, فَهَذَا تَامِعٌ فِيهَا Endi bu adam emri tek kana emir buluşun tem'a kılgın adam dedi. Demirken adam dedi. وَمَنْ تَمَعَ ف۪يهَا فَيْنَّهُ يُمْكُنَ اَيِّذُ لَذ۪ينَهُ ف۪ي سَب۪ي تَحْت۪يلِهَا Endi köy bir adamın niyeti emir bulmasından aldın. Tek kana bu adamın niyeti başlılıkka min turayın. Akim bulayın diye bükül özünün kuşunu soğan sarıp kılgın adam bilsin bu adam bu cumhursuna alu için özün dilinde bir hukukunda Müslümanlar. Demirse yertekübül ma'asi bileydehe bu akimdik başlılıkını kolga kırtu için köptegin künelerine boynuğa atıl mümkün. Demirse bu akimdikini saktap kalu için başlılık benim kolumdan kesip kalmasın diye saktap kalu için künelerine ebdin bakıp kalu da anıksın. Sonuçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetini emirlikini sıraudan oğan hareket kuluğundan kaytardı. Yani bu nesnenin mes'u cevap gelişini kıyamatta ülken de özünün ümmeti eskertip getirdi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayetten sözü innekum setahrusuna alel imara فإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس الخاتمة لبعث الحديث إمام بخاري رواه الحديث فيغنبرنا صلى الله عليه وسلم البيت السدر من دنيا دين كتكرم دين كين السدر تدر هذا أمير لك باش لك السدر حريص رصر حريص تيجن قصد رضا وغن أركت لصدر men akim bo'layin deb xalifalikka boshliqqa sizlar qatti haris bo'lib olgan tirsasizlar dedi. Bo'lamiz dedi. Fəinnəhə bilinizdir adamlar, əlbəttə bul əmir bolu, başçı bolu, ahirətdə qatlı ökünüş əttin qıp qalat. Nəgə? İnnəkum fəni'məl murzi'ə və bi'səl fatimə dedi. Əlbəttə bul başçı boğan adam, başçı boğan vaxtda qandaydı cəhsi bul murzi'ə dedi. Murzi'ə degenə bala, emzikdəgi bala, көкірек сүтіні емізуші баланың еміп тұрған уақыты. Мұрзиа, немесе көкірек сүтіні беруші әйел деген бағытта. Аш қалып, әбден қиналған балаға, немесе көкіректегі сүті толып, әбден қиналған әйел баланы емізген уақытта қалай рахаттанса, дәл осында әмірлікке әрекет қылып зорға тұрған адам сонда рахаттанады. Дүниеде ол рахат болады деді. وَبِئْسَ الْفَاطِمَةِ Fatime деген сөздің манасы көктек қана көкірек сүтімен рызықтанып көкірек сүтімен тамақ ішіп жатқан баланы бір денеге ажыратып қойса, айырып қойса, қалай қиналған болса, қалай оған азап болатын болса, сол сияқты басшылықпен рахаттанып көкірек сүтін еміп жатқан баласы рахаттанып жатқан баланы көкірек сүтіден айырып қойған уақытта азап көргендей, әмір адамда басшылықтан осындай қияметке оған азаптал дейді. Ибн Хаджар Асқалани рахимахулла өзінің Фатхул Бари кітабында айтады: қала дәуади ниъмал мурзиа дегені әй фид дүния, бұл басшылық әмірлік дүниеде қандай да жақсы нәрсе деді. وَبِئْسَ الْفَاطِمَةُ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ بَرَأَ الْجَنَّةَ بُنَّاسَ قَنْدَيْ زَمَنْ نَشْتَبَتْهُ لِأَنَّهُ يَسِيرُ إِلَى الْمُحَاسَبَةِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ كَالَّذِي يَفْطِمُ قَبْلَ يَسْتَغْنَى енді өткені бұл адам өлгеннен кейін өзінің басшы болған нәрселері үшін есеп беруге барады деді. Анық құрмет мұсылмандар. فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ هَلَاكُهُ أَنَا أُسْمِنْ бұл адамда ahirette kuyup götür elbette anıs dedi. Helak yani ölüm mümkün dedi. Ahirette bir ölüm dozak kımet. Kibir ulama etken eken ni'mel murdi'a lemme fiyhe min husulü cah ve nifadil kelime ve tehtilül lezzetil hissiyye vel mevehmiyye hale husulü helakın eken. Ana o sizlerce kadirge vakti ve de bizden zamanım saygıyetini söz eken. Ni'mel murdi'a degeni kandayı da cahsın derse dünyada degen sözüne kibir galimler tefsir kan eken Resulullah sözü sallallahu aleyhi ve sellem yani bu kandayı da rahat degen sözün manası dedi. Adam başlı olam olam olam de bir iki hareket kılıp ayak indi başlı olan mümkün indi. Bu adam indi birinciden adamlarının arasında özünün dostlarının altında indi elceh buldu. Yani mensepke iyi, kurmiyetke iyi adam buldu birinciden. Екінші, нифазул кәлима, сөзі өтетін де болды. Қайға қарап айтса, бұл адамның сөзін барлығы түсінетін болды. Қолын созса, қолы барлығы дегетін де болды. Кедейлерінің қолдары, фақирлерінің қолдары, өзінің қолы қолтығынан аспайтын қолдар болуы мүмкін кемелері. Өткені қысқалықтан сөз өтеді. Ал енді олардың басы болғаннан кейін бір жолық, немесе бір хат жазу мен оның сөзі жатыр иншалла. Тағы да лаззатул хиссиятил вахмия. Екіншісі, үшіншісі хиссия болған рахаттар. Яғни оның рахаттығы жеген тамақ алдыда, жемеген алдыда, яғни қалағанына істейді, қаламаған тастайды. Қалағанын киіп, қаламағанын кимейді дегенде, қалаған машинасы мініп, қалағанын тастайды деген сөздер қойылсын. Ана бұл нәрсе İmara emir boğandı ki elbette bu otmaktı. Ve bi'sel Fatime'ni ekten eken, yekin sözge mana verir. İndel infisali anaha bi mevte ev gayrihi ve me yeterettebe aleyhe min tebaati fil ahirati ve tfeneken. Yani bu adam reis emirlikten ayrılgan vakti de ölüm men ayrılığı mümkün. Nemese cumhurstan alt tastavu mümkün. Ana ayrılgan vakti onun körgeni azabı жоғары жақтағы айтылған сөзді ешкім тыңдамай сөзін, оны ешкім құрмет қылмай қояды. біздегі ол нәрсе мәлім құрмет болсын. Оны айтпасақ та, бұл әмір болған адамның адамына аласында қалай құрмет қылуыны сіздер мен жақсы білесіздер. Оны оған шарт беру керек жоқ. Ал енді бұл жұмыста айырылып қалған адамның бірінші азабы бағанағы рахаттардан айырылады дүниенің өзінде. Ал өлгеннен кейін енді оған ақыретте күтіп жатқан қала сауап болып тұрған азаптар Алла сақтасын. Егер де әмірлікні Алла Расул бұйырғандай амал қылмасақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар әл-Ғифари радиаллаху анхуға өзінің сахабасы болған бұл сахабаға әмір болудан қатты қайтарған екен. Уәзім мәсулиятиха, әмір болсаң оның сұрағы үлкен болады деп Расул оған ескерткен екен. Айтқан сөзі: «Я базар, инни арака даифан ва инни ухиббу лака ма ухиббу ли нафси». Айтқан: «Эй Абу Зар, сен білемін, сен өте әлсіз адамсың. Даиф деген өте әлсізсің. Әлсіз дегені ақылдан әлсіз емес, діннің әлсіздігі емес, иманы, бәлкім оның әлсіздігі жұмсақ болуы мүмкін, мінезі жұмсақ болуы мүмкін. Сен әлсізсің, Абу Зар. Мен саған өзімге жақсы көргенді саған жақсы көремін», деп айтқан. لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. أبو ذر سن يشقن دنيا ده يكا أدم غالي بما ده يكا أدم غا بشوما. أبو ذر سن يشقن دنيا ده جتم نن مالنا özün koluna alıp durup oğan başlama dedi. Biz gene ona cep koyun ana koydu. Abdurrahman ibn Samura'ya aytkan sözü Peygamber aleyhisselamnıkı. Бірінші айтылған хадис Муслим риуаяттан хадис, екіншісі Бухари риуаяттан хадис. Я Абдуррахман, ана осы хадисіне. Я Абдуррахман ибн Самура, Самураны Абдуррахман деді. Ла тасал имара. Сіз еш қашанда әмірлікті сұрамаңыз деді. Иннака фа иннака ин утитаха ал-мас'алатин вукилта илейха. Егер сен ей Абу Абдуррахман деді. Егер сіз әмірлікні, басшылықны сұрап тұрып алсаңыз менден, енді сұрап алған басшы болған мәнсәпке сіз сүйеніп қаласыз деді. Алланың кітабы сүннет емес, бәлкім алған, сұрап алған мәнсәп басшылыққа сүйеніп қалып, өз нәпсіңізді енді сіз үкім шығарып қоясыз деді. وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا деді. Егер сіз деді, басшылықты сұрамақты алсаңыз, сізге шақырып тұрып, Абдуррахман, сен бұл жұмысты басқар деп сізге берсе, сіз сұрамақты бұл нәрсе алсаңыз, әлбетте сіз бұл жұмысқа сіз өзіңіз көмектесесіз деді. Яғни сұрап алған жұмысыңа сен оған сүйеніп қаласың. Басшы болдым, Құдайға шүкір деп. Енді саған әкеліп тұр мынаған сен басшы бол деп берген жұмысты енді сіз әрекет қылып сол жұмысты өзің әрекет қыласыз, көмектесесіз. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير لبيتكن سوز. إذا يا أبو عبد الرحمن جموس استفجتكن وقتنزا بر نرسيجا أن إشقوي سنز. والله دب أن إشقوي غن بسنز كين أن إشقوي غن نين كين سيز أن إشقوي غن مثلا نزدين ذات هذا جسر ودن دجاس من نتبع قدر ينسز أن بزوشن ينسيسز برنشير ген أنقا каффаратын беріп, енді екінші айтқан жұмысқа антыши беріп деді. Деген сөз. Яғни бір адам бір нәрсеге мен осы нәрсені істемеймін деп антышып қойса, кейін істемеймін деген жұмыс шариғатта жақсырақ жұмыс болып қалса, енді бұл адам істемеймін деген жұмысты істеу үшін еқады бірінші берген анты каффарат береді. Каффарат, яғни берген қасам антына берілген кәпараты біріншісі үш күн ораза ұстап беру, немесе он адамын тойдыру, немесе оларды киіндіру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадис имам Бухари риуаяттан хадистағы да бір адам келіп, е Алланың елшісі мені әмір қылып қойыңыз деп сұрақ қойды пайғамбарымыз. Пайғамбар айтты: «Инна валлахи» деді. biz Allah'a düşemiz dedi. La nuvelli hadal amra ahadana salahu. Sen sırap durgan jumuşqa bizden meni başçı qılıp qoy degen adamni başçı qılmaymız dedi. Li ajli tahsilaha ve la ahadan harasa alayha tagda dedi. Bu emirlikke haris bo'lgan adamni, qizig'ib harakat qilgan adamni biz o'g'an boshqa qilmaymiz. So'ragan adamni, taqda emirlikke haris bo'lgan adamni boshqa qilib qo'ymaymiz deb aytgan. Haris degan so'zning ma'nosi qattiq qiziquvchi degan ma'nosi. Endi Imom Buxoriyning sharhida o'qib ko'rgan bir hadisni aytib ketay, bu yerda hadis yo'q. Peygamber aleyhisselam aytgan hadis, Allah alamu hadis, Abu Davud rivoyat hadis, İmam Buxoriyda Fathul Bari'de kelgan aytgan hadisi, bir adam emirlikning başlıqını qızıqıp hareket kılıp aldı. Alğandan keyin adala, adil boldu. Ve lehül cennet, ul adam cennet badi. Bir adam emirlikni hareket kılıp, men başlı olayım deyip hareket kılıp sol jumusqa jetkenden keyin adil bo'lib hukm chiqaruvchi bo'ldi. Adil jumus teruvchi bo'ldi. Endi bu odam jannat bor dedi. Endi bir odam amir bo'ldi, biroq adil bo'lgan yo'q, o'g'on do'zax bor dedi. Amma izatat imarata ila al-insan bighayri sa'a minhu, bighayri sa'i minhu wa huwa karihun laha fa inna Alloh ta'ala yuwaffiquhu wa yusaddiduhu. Endi kim men amir bo'lmayman, men mag'an amirlik keragi yo'q. Men hech bir adamga boshchi bo'lmayman deb, biroq boshchi bo'lib qoldi. Biroq Allohni xalolmaydi. Bu odam negizi amirlikni yaxshi ko'rmaydi edi. Yaxshi ko'rmaydi edi. Buni qalamasa-da Allohning qalobi odam ne bo'ldi? Boshchi bo'lib qoldi. Ana bunday adamga Alloh taolay innalloha yuwaffiquhu va yusaddiduhu. Bu odamni boshchi bo'lgan odamni Alloh uning jumusini o'tiralab qo'yadi. Onu bitirip koyalım. Törtüncü şerif, el hukmu bime enzelallahu teala. Allah'ın sürgen zanı men hükmü çıkarı. Bu yönde emirlerine belirgen en vacip olan cumhurlardan biri. Kad karallahu teala en ihkum beynehum bime enzelallah ve la tettebi ehvâehum. Maide surasının 49. ayeti. Adamların arasını hüküm çıkarınız. Allah'ın sürgen hüküm ve hüküm çıkarla buyurdu. Şimdi siz hiç kaçan özün nefsinizle ilişkik etmedik Allah'a buyurdu. Yani Allah'ın hüküm ve hüküm çıkarılığa biz buyurulduk hürmet Müslümanlar. Aleyhinde adamların arasın Allah Resulü'nün çıkaran hüküm ben hükümü çıkarım. Bu emirlerinin işleyicinin en ülken cümüşlerini buraya. Edeb-ül Hamis Bilsin Şerif Ey yehkume beynen nas bil adil vel kisti. Adamlarının arasın edildik ben turalık ben hükümü çıkarım. وكذلك من اعظم الواجبات للوالي ولي بوغان адамга вали деген сөздүн маанасы яны акимдер башчылар амирлер яны халыктын үстүнө баш болуп туруп карапайым халыктар анын өкмүнүгө карап турган адамдар вали адамдарга амирлерге боюндагы эң үлкен важиптердин бири Аллах таала Куран-ы Кариме айткандай Davud aleyhisselamı Allah buyurdu. Ya Davud, inna ce'alnake halifeten fil ardi, fahkum beynen nasi bil haqqi, ve la tettebine hava, feyudillike an sabilillahi, innellezin yudilluna an sabilillahi, lehum azabun şerif bima nesu, yevmul hisab. Has surası, 26. ayet. Allah Teala, ey Davud, diye Davud'a hitap kıldı. Ey Davud, biz sana, yer betiga xalifa qilib qo'ydik. Fil ardi yer yuziga xalifa ey Davud seni xalifa pasha qildik. Fahkum baynan nas bil haqq. Endi sen ey Davud adamlarning orasida haq bilan hukm chiqar. Siz hech qachon hukm chiqarmasdan vaqtda hawa nafsga lesh ketdingiz dedi. Endi feyudilluke an sabilillah, eger de hava nefske, nefsin kalagan nefse sizi öpüş kalasın bosan, yendi sen Allah'ın yolu anı alasasın dedi. Yendi kim, elbette sonra adamlar dünyada Allah'ın yolu arasıp getip, ketken adamlarga ahirette katta azaplar var. Ne için? Onlar kıyamette geçecekti umutkanlıkları için. Dünyada ahirette yetip yok der. Dünyada bilgen özünün bilmemen, özünün nefsinin kalonunun hükümü çıkarıp adamların ortasında hükümü çıkarıp adamlar, onlar ahirette umutkanlar kıymet Müslümanlar. Ahirette umutkanlarga Allah'ın ayetkandığı katta azaplar var der. Kere sayet, Nisa surasının 58. ayeti: "İfaida hakamtum beynen nas en tahkumu bil adl." Ey adamlar, eğer sizler adamlar arasında hüküm çıkarmakçı olsanız da sizler adil hüküm çıkarmakçı olsanız da adillikini Allah buyurdu. Bu bizge aklıdan ayarsı. Peygamber et hadis ayetinden sonra innel muksitine indallah yevmil kıyame ala menabir min nurin an yemini an yemin rahman dedi. Dünyada dünyada adamlarının arasını edildik ve hüküm çıkarırsa adamlar takatıram. Muksit Allah'ın hükmü men Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine sahip olup durup hüküm çıkarırsa adamlar edildik ve hüküm kan adamlar dedi. Kıyamet kayın boğanı vakti de Allah'ın altında Rahman'ın on zağı da bulup dedi. Onlar Allah Subhanehu ve Teala'nın on zağı da oturup onlarının oturduğu orundukları ele menabirimun nur. Nurdan doğan yani orundukta oturup diyor Allah. Kimin altında? Allah Subhanehu ve Teala'nın oğuzda oturup diyor. Ellezî ya'cilûne fî hukmihim ve ehlihim ve mâ vellev. Bunlar kimdir? Kümmet Müslümanlar özünün kol asıda adamlarına edildik bir hüküm çıkarganlar. Tabi de özünün bala şakasının arasında edildik bir hüküm çıkarılışı erkekler eğildir Allah Teala i'dilu huve akrabu littakva dedi. Maide Suresi Yüzşer. Ey adamlar sizleri edil bulunuzlar. Edildik takvaga şakırrak boğandaşı dedi. Maide Suresi Yüzşer. Peygamber Aleyhisselam hadiste مَا مِنْ أَمِيرٍ عَسَرَ إِلَّا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكَّهُ الْعَدْلُهُ اَوْ يُبِقَهُ الْجَوْرُهُ dedi. Hadisini Bayhaqi rivayet eden hadis. 10 adamga başçı bolgan emirini kıyamatta ekeledi. Bu adamın iki kolu moynuna del olsun da ilingen buladı. Baylanan buladı dedi. Yani on adamı başlı olan adam eğer edil olsa, dünyada edil olan olsa, edildiği kolu seçilmeyi kılıp baylanan kolunu seçilmeyi edildiği dedi. Eğer de yubi kahül cevru, eğer de zalimlik kılıp edilsizlik kılırsan olsa, bu adamını edilsizlik onu azapka alıp bırakıyor. Peygamber Aleyhisselam tağıda bizge bağlılığımızı bilgili olan hadis seb'atun yudilluhum Allah fi zillih yevme la zille illa zilluhu imamun adilun. Bu hadis Bukhari Müslüman hadis. Yedi tayfa adamını Allah Teala özünün kölenke yere de onların içindeki bir hükmü de aziz boğan imam kılmet Müslümanlar. En ahirgi bugünkü ahirgi boğan oku edebimiz edeb-ı sadis dedin şadeb adamu ihticabihi duna haceti ra'iyyatihi. Yani o sadis bizge en gerekli boğan nesildirken başı boğan adam kajet gün adamlara hiç kaçanda iyisiginin cevap koymasın dedi. Bel yenbeği en yefteha babahu lidabil hacati vel mazalim yukarribuhum ileyhi. Belkim kacetli olan adamlar, nevise zulüm görgen adamlar, korlangan adamlar başının aldığı bir edildik koreyin, әділдік бұл үкім шығарсын деп деген адамдарға ешқашан әмір адам есін жоқ қоймасын деді. Оған әрқашан оларға есік ашық болсын деді. Оларына өзіге жақын ұстасын деді. Естемиу илейхим, бұл мәзлум болған мәзлімдердің құлақтарын сөздерін құлақ ассын деді. Вала яхтажиб анхум, бұл адамдарына өзден тосып қоймасын. Әу юғлиқа дунахум бәбәху, немесе оларына кем есін деп есікті құлттап қоймасын деді. Әмір, яна исламдағы ең әділ болған әмір, халифа, Умар ибн Хаттаб разияллаху анху вақтыда Мысырдік қыбыси адамына Әмір ибн Асның баласы Кәбәлі аянасында оны бір ұрды. Неге? Бағанағы мысырдік білместен қарамастан Әмір ибн Ас бір әмірнің баласы еді. Бағанағы Әмір ибн Асның баласыны, әмірнің баласын киімін мысырдік бір қарапайым адам басып кеткендігі үшін бетіне бір ұрды қолымен. Әне сен әмірнің баласын ал деді. Бағанағы Әмір ибн Астың баласы. Кейін бұл бешара мысырлік бұл бір ұрған шапалақтан қатты ызаланып тұрып Меккеден Мәдинеге жауап алды. Не үшін? Яғни исламның ең әділ пашасы Умар ибн Хаттабтың әділдігін алу үшін. Умар ибн Хаттаб бұл адамны Мысырдан, яғни Меккеден келді. Немесе бұл ешбір түгі жоқ адам екен. Оның тыңдайтын ешкім жоқ екен демеді Умар ибн Хаттаб. Бәлкім оны отқызы оны тыңдады. Тыңдағаннан кейін Әмір ибн Асты шақырып тұрып, ана бағанағы таяқ жеген қыбыти мысырлік адамына оны ұрғызды. Ұр сенді деді. Ана бұл исламдағы әділдік соншалық болды. Енді исламдағы әділдікті айтып, бұны адамның уақыт етеді. Әділдік көп. Бірақ енді қазіргі біздің заманымызға келген уақытта адамдардың арасында соны шықты қазір. Бізге қарағанда қазір базардағы адамдар сатушылардың ішінде орыстар әділдік бар деді. Олар алдамайды дейді олар. Анық нәрсе көрсетті, олар алдамайды қазір көп керек. Олар дінде алдауы мүмкін. Яғни күфірлікке шақыруы мүмкін. Бірақ таразда олар алдамайды дейді. Көпшілігі сондай. Егер сізден несиеге сүт қаймақ алып тұрса бір айға дейін ол адам қашып кетпейді аяқ жағында. Немесе мен алмағанда шықпайды көптері. Орыстардың көптері ол адам келіп сені іздеп тұрып береді оған. Сондайлар бар. Енді біз ше біз базарға қараңыздар. Көптері мұсылмандар бар. Мұсылманға барып сауда қылуға қорқасың қазір. Олар бетіңе айтып тұрып менің бала шағам бар дейді. Қария кемпірлер, қариялар. Менің егер таразыдан ұрсам, мана көрімтіп тұрамын деп көрінеді. Мені егер таразы ұрсам, бала шағамның мен ұвала қаламын деді. Азамына қасын деді. Ана сонда ант ішіп тұрып таразы ұрасын мұсылман әйел еркектер қазбазарда бар. Бізде әділдік біткен құрметті мұсылмандар. Тағы да бізде шыншылдық жоқ бізде ешқайсысы жоқ. Барлығымыз көптеріміз өтірік пен қарылып, өтірік пен оянып жатқанымыз барлығымыз. Жоқта. Неге? Исламда біздің рухы кетіп қалды арамызда. Бізді арамызда тек қана исламның есімі қалды қалады. Исламның негізгі болған жан рухы біздің арамызда көтеріліп кетті. Біз мұсылманмыз деп көкірек ұрамыз қолымызды. Бірақ егер саудаға қарасақ, мәмлеге қарайтын болсақ, аманат қаратын болсақ, біз ол майданда еш емес өкірек мұсылманды. Біз мұсылманмыз дейміз. Бірақ амадаған уақытта амад қиянат, әлбетте қиянат. Мұсылманмен деп тұрып, сөзбе сөзін тұрамын деп ешқайсымыз. Бұның барлығы дәлел құрмет мұсылмандар. Бұның барлығы біздің дінден алыстап кетіп, тек қана біз өзіміз қолымызда Құранны мықты қылып ұстап қалдық болды. Тек қана Құранның сыртын ұстадық біз құрмет мұсылмандар. Ішіне емеспіз. Алла тағала бізді әділдікке шақырсын иншаалла. Таразда ұрмайтындай, таразда тұра тартып беруші, саудада тура айтушы, сатқанда да алғанда да хақ сөзін айтушы жамағатының тартатын. Пайғамбар алейхиссалам айтқан хадисі: «Мә мин имамин әуәлин яғлуқ бәбәху әу юғлиқ бәбәху дуна дәвіл хәжа вәл хулла вәл мәскәна إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته خلته وحاجته ومسكنته. أحمد بن حنبل ترمذي رواه الحديث صحيح حديث لكن قيس بر إمام إمام ده مقصد مشتن إمام إمسا قيسم إمام ده مقصد بل أدمدارنن أول قلا Немесе облысы қарап жатқан басшыларға айтамыз. Имам да басшы болуы мүмкін, егер де адамдар жұмыс істейді. Адам 10 адам яғни үстіне басшы болса бір жұмыста. Немесе имамдар кімдер? Біз сіз имамымыз өзіміз үйімізге. Пайғамбар айтқан хадисі: дүниеде бір имам немесе вали әмір өзінің есігін қажеті түскен адамға ашпастан жауап қойса, әбден қиналып, тек қана әмірге айтамын бұл сөзін деп, зарурат уақытында мәжбүр болып келген адамға есігіне жауап қойса, немесе уәл мәскәна мискин фақир кедей бешаралары сұрап келген уақытыда есігіне жауап қойса, дәл осындай имам әмір уәлилерге Аллах Таала асыл есігін ашып жауап қояды деді. Сұрағанда Алла оның дұғасын қабыл қылмайды деді. Бәлкім олардың дұғалары өздеріне зиян болып қайтады деді. Ана осы мен құрметті мұсылмандар, сол үшін үйге де сіз бір жерге басшысыз, есігіңіз тақылдатып қарап тақылда жатқан адамның киіміне қамы қарамаңыз, оның аш қалтасына қарамаңыз, кім келгеніне қараңыз иншалла. Келсін, есікті ашып қойыңыз, өйткені сізге берілген жұмыс осы негізі. Креслода отырып, рахаттанып отыру үшін сізге бұл жұмыс берілген жоқ. Бәлкім берілгендігі халықтың қажетіне, яғни қамтамасыз қылу үшін бұл жұмыс бізге сеніп берді. Алла қаланың өзі бізге.